në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Morën për krajën e fuqishme amerikane për forcimin e shtetit sankrerët e Kosovës pas kthimit nga Washingtoni. Lamberto Zanier vizitoi Serbin, Beogradi thotë se biseduan për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria e Kosovës dyshuese për bisedimet mes shefit të UNMIK-ut dhe zyrtarëve serb. UNMIK-u ndërpret dhënien e dokumentave të udhëtimit, zvendësohen nga pasaportat e Kosovës. Radovan Karadzhiqi do të vendmbrohet në gjykatën e Hagës, ekstradimi pritet javën e ardhshme. BE bllokon fondet Bullgarisë nën akuzat për korrupsion, tërheq vretjen Ballkanit Perëndimor të luftojë krimin e organizuar. Barack Obama premton se do të jetë partner konstruktiv për paqen në Lindjen e Mesme. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe intervistën me ish të dërguarin amerikan për Ballkanin James Dobbins. Por së pari le të ndjekim Gjulie Regjën me bllokun e lajmeve.
Beograd, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier diskutoi sot me zyrtarët qeveritare në Beograd rreth procesit të rikonfigurimit të pranisë së OKB-s në Kosovë, njoftuan mediat serbe. Ministria e Jashtme e Serbisë njoftoi se Zanieri ka thënë se qëllimi kryesor i UNMIK-ut është ruajtja e paqes dhe stabilitetit, ndërsa misioni i OKB-s do të punojë në bazë të neutralitetit të plotë statusor dhe vetëm në kuadër të mandatit sipas rezolutës 1244. Ai u takua në Beograd me ministrin e Jashtëm të Serbisë Vukjer dhe ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović. Prishtinë. Administrata e OKB-s në Kosovë njoftoi sot se ka ndërprerë lëshimin e dokumenteve të udhëtimit të UNMIK-ut pas vendimit të Ministrisë së Brendshme të Kosovës me 14 korrik, sipas të cilit pasaportat e Republikës së Kosovës do të fillojnë të lëshohen qytetarëve gjatë këtij muaji. UNMIK-u ka vlerësuar se de facto do të ishte e pamundur të vazhdohet me lëshimin e dokumenteve të udhëtimit nga UNMIK-u, u tha në komunikatën e kësaj administrate. Ky vendim nuk prek vlefshmërinë e dokumenteve të udhëtimit që janë në qarkullim. Prishtinë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni udhtoi për në New York, ku do të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit me 25 korrik, njoftoi kabineti i tij. Gjatë qëndrimit në selinë e OKB-s, ministri Hyseni do të zhvillojë një varg takimesh me përfaqësues të vendeve të ndryshme të botës, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Në takimin e Këshillit për Kosovën do të marrë pjesë edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier. Paris. Ministri i Jashtëm Vukjer Jeremić tha se Serbia dëshiron të ripërtri lidhjet diplomatike me vendet e Bashkimit Evropian, të cilat e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ai tha për mediat franceze se këtë qëndrim do të paraqesë edhe në takimin e nesërm të kabinetit qeveritar të Serbisë. Jeremić gjithashtu tha se shpreson që Serbia gjatë këtij viti do të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Beograd. Gjykata serbe për krime lufte tha se ekstradimi nga Serbia në Hagë ish liderit të serbëve të Bosnjës pritet javën e ardhshme. Teoretikisht ai mund të jetë në Hagë javën e ardhshme në rast se të gjitha faktet konfirmohen në dokumentet e gjykatës ose pak më herët nëse kështu vendos paneli, tha zëdhënësi Bruno Vekaric. Avokati i Radovan Karadzhiqit ndërkohë tha se ai do të mbrohet vetë në tribunalin e Hagës. Karadzhiqi akuzohet për gjenocid në rrëthimin e Sarajevës dhe në masakrën e Srebrenicës. Jerusalem. Barack Obama u zotua të forcoj lidhjet me Izraelin dhe të konsideroj prioritet kryesor sigurinë në këtij vendi në rast se zgjedhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
I'm here on this trip to
jam këtu për të riafirmuar lidhjen e veçantë ndërmjet Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, për kushtimin tim për sigurinë e Izraelit dhe shpresën se mund të shërbej si partner efektiv për të sjellë paqen e qëndrueshme në rajon, tha kandidati i Demokratëve pas takimit me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Obama vizitoi edhe Bregun Perëndimor, ku presidentit palestinez Mahmud Abbas i ka thënë se do të jetë partner konstruktiv në procesin e paqes ndërmjet palestinezve dhe Izraelit. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani nuk do të lëshoj pe në mosmarrveshje të rreth programeve bërthamore.
Millet e Iran dar pejgjiri e rahe hak.
Kombi iranian po ndjek rrugën e tij të drejtësisë dhe të dinjitetit. Nuk do të tërhiqet nën presionin e fuqive të tjera, tha Ahmadinejad. Ai sidoqoftë lodoi pjesëmarrjen e amerikanëve në rrethin e fundit të negociatave për programet bërthamore. Dha me lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Julia Rexha.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Presidenti Sedil dhe kryeministri Thaçi kanë përsëritur se kanë marrë përkraje të madhe nga Shtetet e Bashkuara për ndërtimin e Shtetit Demokratik në Kosovë. Këto komente krerët e shtetit i bën pas kthimit në Prishtinë. Artur Kornushevci njofton nga kryeqendra.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përkrajnë Kosovën duke dhënë garancitë fuqishme në mbështetje të dhërsisë territoriale të Kosovës dhe shtimit të njohjeve ndërkombëtare të vendit. Kështu kanë thënë krerët më të lartë të Kosovës me dukthyer nga vizita e parë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Fatmir Sejdiu takimet me udhëhecit më të lartë amerikan i ka cilësuar si shumë të rëndësishme.
Temë themelore, vazhdimi i bashkëpunimit thellë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës dhe ndihma të jashtëzakonshme në mbështetje të fuqishme Kosovës në esjet mateshme. Shfrytëzojmë rastin t'i falenderojmë sepse ishte vizita e parë e jonia në këtë nivel për investimet e mëdha të dekadave për Kosovën në kohën e gjithë atyre përpjekjeve për liri, në investimet e mavonshme në ndërtimin e vendit dhe në premtimet dhe zotimet për të ndihmuar Kosovën në zhvillimet e mateshme.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka cilësuar si një vizitë e rëndësishme dhe se sipas tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është marrë mbështetje e madhe për vazhdimin e procesit demokratike në Kosovë.
Ka qenë vizitë historike, një mbështetje jashtëzakonisht e madhe për shtetin e pavarur, sovran dhe demokratik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vetë presidenti Bush, i cili gjithmonë ka qartësuar situata dhe ka rekomanduar vendimarrje të rëndësishme për paqen, stabilitetin, por natyrisht edhe me shpalljen e Kosovës në mënyrë të koordinuar si shteti pavarur.
Presidenti Sejdiu tha se i ka premtuar presidentit Bush që Kosova do të jetë një vend demokratik dhe i të gjithë shtetarëve të saj pavarësisht përkatësive etnike.
Ne u sollëm sigurinë edhe një herë që Kosova do të jetë vend i demokracisë moderne, vend i gjithë qytetarëve me një respekt veçantë për komunitetet pakic, dhe shumë e rëndësishme që themi se në këtë përkushtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u dhanë garancione të fuqishme në mbështetjen e integritetit plot të Republikës së Kosovës si shtet sovran dhe demokratik, në mbështetjen e ecjes mateshme me njohje të reja që duhet hipen nga vendet të tjera Republikës Kosovës.
Zoti Thaçi tha se i ka premtuar presidentit Bush se Kosova do të jetë pjesë aktive në luftën kundër terrorizmit.
Ne informuam presidentin Bush për zotimin ton për ndërtimin e infrastrukturës ligjore sipas standardeve dhe kritereve perëndimore, për zotimin ton për sundimin e ligjit, për luftën e pakompromisë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, për zotimin ton të vazhdueshëm se Kosova do të jetë pjesë aktive në luftë kundër terrorizmit, kudo që e paraqitet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush, ka thënë se Kosova tash është një shtet i pavarur, demokratik dhe se integriteti i saj është i paprekshëm, i garantuar dhe i njohur ndërkombëtarisht nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vlerësuar lart duke thënë se kjo vizitë do të jetë një shtytje e re në ndërtimin e relacioneve në mes të dyja vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si dëgjuat dhe në blokun e lajmeve, shefi Unmikut Lamberto Zanieri mbajti takime sot me zyrtarët e qeverisë sërbe, takime këto të parapara në planin për rikonfigurimin e Ban Ki-moonit. Pozita dhe opozita në Kosovë janë dyshuese se këto bisedime do të sjellin rezultate produktive në teren. Për Prishtinën zyrtare, ndërprerja e financimit të strukturave paralele nga ana e qeverisë sërbe do të ishte sinjali i parë se Beogradi dëshiron ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Bisedimet me qeveritarët serb pas më shumë se 2 vjet të ndërprerjeve të kontakteve mes Unmikut dhe Beogradit nuk ngjallin shpresat e Prishtina zyrtare se do të sjellin ndonjë rezultat konkret në praktik. Sidoqoftë, Prishtina zyrtare nuk pret që vizita e Zanierit në Beograd të jetë produktive. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi përsërit se me Beogradin nuk do të flitet për çështje politike përderisa sipas tij Zanieri ka shumë të qartë këtë qëndrim të institucioneve.
Pse që zoti Zanieri din realitetin Kosovë, ka mandatin e plot në kuadër të Unmikut, por duhet ta di që Kosova është si shtetë sovran dhe i pavarur, dhe mendoj që në këtë qëndrim do ta ketë Zoti Zanier. Por fundi duhet të them se Kosova në obligojnë qëndrimet e institucionave të Kosovës dhe ato të marrë në koordinim me bashkinë ndërkombëtare.
Në anën tjetër, Arben Qirezi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se shefi i UNMIK Lamberto Zanier do të duhet që në këtë vizitë të përfundonte, siç thotë ai, ato punë të lënë gjysmë nga shefat para ardhës në këtë mision.
Çështja kryesore të cilën UNMIK-u njëherë për njëherë ka lënë të hapur për Euleksin është natyrisht çështja e veriut, pranimja e strukturave të reja ndërkombëtare në veri, si dhe strukturat paralele. Përfundimisht, Zanieri do duhet që të kërkonte nga Beogradi që ti tërheq strukturat e veta paralele dhe të ndërprej përpjekjet për të instaluar një prani jo ligjore në Kosovë.
Në planin për rikonfigurim të UNMIK-ut të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare dhe transportit. Pas shpalljes së pavarësisë, shumë nga serbët e Kosovës refuzojnë të punojnë në polici, sistemin e drejtësisë dhe institucione tjera të Kosovës. Megjithatë, shtrirja e Euleksit në veriun e kontrolluar nga popullata shumit serbe duket të jetë tema më problematike. Serbët, ashtu sikur se edhe Beogradi zyrtar, nuk e pranojnë misionin e Bashkimit Evropian, meqë nuk e ka bekimin e Këshillit të Sigurimit. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic, thotë se serbët e Kosovës presin që UNMIK-u në mënyrë të paanshme të punojnë në zgjidhjen e problemeve që i prekin të dy komunitetet.
Mislim da që beto sami u shedë në nasë shanse. Da se ka që Zanieriu da ovo shto mishl dhe radi nje e bashkën përmet një potez.
Mendoj si kjo është edhe një rast që ti thuet Zanierit se kjo që po e mendon të bëj nuk është hapi menduar mirë. Kjo që Ban Ki-moon po angazhohet nuk është hapi menqur. Se cili rikonfigurim, se cili ndryshim në teren është i mirë se ardhur, sepse UNMIK-u ka treguar pa aftësi tër këto vite. Por ndryshime dhe rikonfigurimi duhet ta kenë bekimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thot Jovic. Ndryshe rikonfigurimi dhe bartja kompetencave nga UNMIK-u të Bashkimi Evropian është kërkuar nga presidenti amerikan George Bush pas takimit që pati me liderët kosovar. Ndërkohë shqetësime për veriun e pakontrolluar nga institucionet legjitime të Kosovës kanë ardhur edhe nga ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried, i cili ka thënë se rikonfigurimi i misionit të OKB-s në Kosovë duhet të ndodhë për të krijuar kushte për vendosjen e Euleksit, në të cilin kanë rol edhe Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Arkitekti i marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrooke e cilësoi shumë të rëndësishëm arrestimin e ish-liderit të serbëve të Bosnisë Radovan Karadžić. Në një shkrim autorial debutuar sot në Washington Post, Holbrooke përkujton momentet e takimit me Karadžićin, Mladićin dhe Miloševićin në kohën e luftës në Bosnjë. Ai thotë se secili antar të ekipit negociues ja ka lënë të vendos vetë në rast se do të shtrëngojë duart me vrasësit masiv për të cilët thotë se urrente shkaku i krimeve të tyre. Artikullin për transmetim e përgatiti Gjulie Regja.
Duke qëndruar me Slobodan Miloševićin në verandën e vilës qeveritare në periferi të Beogradit, vërejta dy persona që po dilin nga Mercedesat dhe në drejtën e Muskut po drejtoheshin nga ne. Ndjeva shkundje që përshkoi trupin tim. Nuk ishte gabim, ishin ata, Ratko Mladić në veshje luftarake dhe trup ngjeshur, si dhe Radovan Karadžić i gjatë në kostum me flokët e tij të egra të bardha por të qethura mirë. Richard Holbrooke thot në shkrimin e tij në Washington Post se këto pamje janë kthyer në kujtes në ditën e arrestimit të Radovan Karadžićit. Ishte rreth orës 17 të datës 13 shtator 1995, kur u shënua kulmi i luftës në Bosnjë. Më në fund pas viteve të përgjigjes së dop të perëndimit dhe OKB-s për agresionin serb dhe pastrimin etnik të muslimanëve dhe kroatëve në Bosnjë, bombardimet e NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i çuan serbët në defanziv, përkujton Holbrooke si arkitekt i marrëveshjes se Dejtonë që i dha fund luftës në Bosnjë. A i thot se Miloševićim, Mladići dhe Karadžići ishin shkaku kryesori asaj lufte. Mladići dhe Karadžići në shtator të 95-ës veç ishin të akuzuar për krime lufte nga tribunali i Hagës. Se cilit antar të ekipit ton negociues i kam thënë të vendos vetë nëse dëshiron të shtërngoj duart me vrasësit masiv. Unë i urreja këta njerës për shkak të asaj që kanë bërë. Unë nuk u adhash dorën edhe pse të dy, Karadžići dhe Mladić, e provuan këtë, thot Holbrook në shkrimin e tituluar Fytyra së keqes. Ai përkujton se atë mbrëmje Mladiqi dhe jo Karadzhiqi ishte figura kryesore. Në fillim Karadzhiq ishte i heshtur, por kur dëgjoi kërkesën tonë për tërheqjen nga rrethimi i Sarajevës, ai i shpërtheu. U çua nga tavolina dhe në një anglishtë të kënaqshme filloi të fliste rreth nënshtrimit dhe vuajtjeve të popullit të tij. Madje kërcënoi se do të thërriste presidentin Carter, gjë në të cilën ne u përgjigjëm se mund ta bënte. Megjithatë, ne do të intensifikonim bombardimin, përkujton Holbrook, sipas të cilit Karadzhiq ishte qetësuar vetëm pasi Miloševiqi i kishte thënë diçka në serbisht. Më në fund, njëri nga këta vrasës të frikshëm me rrugën për në Hagë, është imperativi kohës që Mladiqi të shkojë pas tij, shkruan Holbrook. Sipas tij, presidenti serb Boris Tadić meriton lëvdata për arrestimin e Karadzhiqit. Gjithashtu ky arrestim është edhe një përkujtues i vlerave të tribunaleve për krime lufte. Në kartunin e largët, presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir, që është akuzuar javën e kaluar nga gjykata ndërkombëtare për krime, duhet i kushtojë vëmendje këtij lajmi, shkruan në Washington Post Richard Holbrook, arkitekti kryesor i marrëveshjes së Daytonit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ishi i dërguari amerikan për Ballkanin James Dobbins thotë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vendet e tjera për të arritur numër sa më të madh të shteteve që e njohin pavarësinë. Më tej në intervistën për programin ton, Dobbins thotë se Rusia dhe Serbia do të vazhdojnë të rezistojnë në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian, por në fund të fundit ky mision do të vendoset. Sipas tij, do të ketë edhe një mbetje të misionit të OKB-s në Kosovë. Për këto dhe çështje të tjera me James Dobbinsin ka biseduar Fatmir Bujubi.
The high Kosovar officials. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë përshkruar si historike vizitën e tyre në Shtetet e Bashkuara. Si e vlerësoni ju këtë vizitë dhe çka do thotë kjo për Kosovën dhe për Ballkanin?
Well, I think Kosovo is
Kosova gradualisht po i normalizon marrëdhëniet e saj me vendet që e njohin atë dhe kjo është pjesë e këtij procesi.
Until now, deri tash 43 shtete kanë njohur pavarësinë e Kosovës. A mendoni se ky është një numër solid apo Kosovës i duhet më tepër njohje?
Well, I think it's
Mendoj si janë të përfshira vendet që janë të rëndësishme për Kosovën duke filluar prej lidhjeve ekonomike dhe politike. Megjithatë, konsideroj se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vende tjera që ende nuk kanë vendosur ose ende nuk kanë lëvizur drejt njohjes. Pra ata duhet të përpiqen që ta shtojnë numrin në mënyrë domethënëse mbi atë që u përmend. Në fund të fundit, sot në botë janë afro 200 shtete, prandaj numri ende duhet të lëvizë.
Close to 200 countries in the world now, so there's still a number to go.
So from your pra nga këndvështrimi juaj, çka duhet të bëhet në këtë drejtim?
I think mostly
Mendoj se para së gjithash kërkohet punë mundimshme diplomatike, duhet bërë vizita, me shras duhet bërë të njohur rastin e Kosovës. Po ashtu me gjas, kërkohet edhe një sasi e publicitetit dhe duke i ftuar disa njerëz që ta vizitojnë Kosovën, pra një punë normale e diplomacisë me një numër të gjerë të vendeve.
Just the normal work of diplomacy with a wider range of countries.
United Nations, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara po e vazhdon planin e tij për rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë për të krijuar kushte për misionin e BE-s për ta marrë përgjegjësinë në fushat kryesore. Por Serbia dhe Rusia kundërshtojnë vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në këtë aspekt, si ishin ju zhvillimet e ardhshme?
I think Russia and Serbia will probably
Mendoj se Rusia dhe Serbia me gjas do të vazhdojnë të rezistojnë dhe ta vështirësojnë punën për qeverinë e Kosovës, për Kombet të Bashkuara dhe për Bashkimin Evropian. Por nuk mendoj se ato janë në pozitë që fundamentalisht ta bllokojnë misionin e Bashkimit Evropian. Ato do të krijojnë komplikime dhe padyshim do ta bëjnë edhe më të vështirë punën, por mendoj se nuk mund ta bëjnë të pamundshme vendosjen.
So, do you think pra mendoni se muajt e ardhshëm do të shohim me vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë në tërsi?
I'm not sure what the time
Nuk jam i sigurt se çfarë afatesh do të ketë, por mendoj se në fund të fundit Bashkimi Evropian do të vendoset dhe ende do të ketë një mbetje të pranisë së Kombeve të Bashkuara para shkohës sa rezoluta e Këshillit të Sigurimit do të jetë në fuqi si kornizë juridike për praninë ndërkombëtare atje.
Por a është e mundshme që të ndryshohet kjo rezolutë?
Jo pa pajtimin e Rusisë.
Washingtoni thotë se Shtetet e Bashkuara e mbështesin Kosovën dhe Serbinë në aspiratat e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, autoritetet e Serbisë kanë arrestuar të akuzuarin kryesor për krimet e luftës Radovan Karadzhiq. Pra si e shihni ju perspektivën e të dy vendeve drejt integrimeve euroatlantike?
Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e vendeve evropiane do të dëshironin të shihnin të dy vendet si anëtarë të BE-s dhe të NATO-s. Mendoj se arrestimi i Karadzhicit padyshim paraqet hap përpara sa i përket Serbisë. Por as Serbia dhe as Rusia nuk kanë ndonjë mundësi për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizata. Mendoj se kjo do të varet në mas të madhe nga aftësitë e Kosovës për të plotësuar kriteret për antarësim. Kjo do të kërkojë shumë punë.
Largely on Kosovo's ability to meet the criteria for membership and that will require a lot of work.
Mr. Dobbins, Zoti Dobbins, ka shqetësime se një pjesë e serbëve të Kosovës po bëjnë presion drejt të ndarjes. A është ky kërcënim real dhe nëse po, çfarë do të jetë reagimi i bashkësisë ndërkombëtare? International community.
I don't think the international community is going.
Nuk mendoj se bashkia ndërkombëtare do të lejojë de jure ndarjen e Kosovës. Kjo do të thotë se nuk do ta njohë ndarjen në një shkallë. Kjo ndarje tashmë ekziston. Nuk mendoj se bashkia ndërkombëtare do ta përdor forcën për kapërcimin e pengesave ndaj lëvizjes së lirë, por nuk mendoj se do t'i lejojnë ata që ta legjitimojnë ndarjen. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të përdor masa ekonomike dhe politike me qëllim që gradualisht të dobësojë këtë ndarje dhe ta riunifikojë Kosovën.
Political leverage in order to gradually weaken the separation and reunify Kosovo.
New government in Serbia. Qeveria e re e Serbisë është përshkruar si properendimore. Sipas jush, a ka mundësi që të ndodhë ndonjë ndryshim ndaj politikës karshi Kosovës së pavarur? Kosova?
Probably not quickly.
Me gjithë jo shpejt, mendoj se qeveria do të vazhdoj të rezistoj që ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdoj të krijoj vështërsi për Kosovën, por është qartë se fokusi prioritar i saj do të jetë në lëvizjen drejt marrëdhënieve më të afërta me perëndimin.
Clearly its priority focus is going to be moving toward closer relationships with the West.
Intervistën me ish të dërguarin Amerikan për Balkanin, James Dobbins, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Është ratifikuar në kuvendin e Maqedonisë marrëveshja për heqjen e regjimit të vizave me Shqipërinë. Me këtë marrëveshje anulohet ajo e mëparshme e cila detyronte shtetasit shqiptar që për të hyrë në Maqedoni të pajisëshin me viza në ambasadën maqedonase në Tiranë. Nga marrëveshja e tashme përfitojnë të gjitha kategoritë e qytetarëve dhe në veçantë ata që jetojnë në zonat kufitare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë me procedurë të përshpejtuar ka ratifikuar marrëveshjen për heqjen e regjimit të vizave me Republikën e Shqipërisë. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi tha se ratifikimi i marrëveshjes së sotme eliminon të gjitha dilemat nëse do të vijë në rend të ditës kjo çështje e cila më parë kishte shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet në të dyja anët e kufirit e në veçantë në mesin e shqiptarëve.
Si pasojë bisedimeve që pasuan, domethënë mes qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë kohë më parë, domethënë për bërja paraprake, pasoj dhe u morën vesh të dy delegacione që regjimi i vizave të rregullohet me marrëveshje bilaterale, e cila marrëveshje parashef mundësinë e lëvizjes së qytetarëve të dy vendeve pa viza gjatë hyrje daljeve në vendet përkatëse dhe në të gjitha kalimet kufitare ku zhvillohet çështja e hyrje daljeve të qytetarëve.
Nga marrëveshja ratifikuar më së tepërmi përfitojnë banorët në zonat kufitare, të cilët do të kenë lehtësira të konsiderueshme për të udhëtuar në njërin apo shtetin tjetër.
Parashihet edhe qëndrimi, hyrja dhe veprimtaria në zonat ndërkufitare që ka të bënë me zonat përkatëse në deri në 20 km në territor, domethënë të njëjtë apo të tjetrit të vend, ku qytetarët e vendeve përkatëse mund të hyjnë dhe të qëndrojnë në këto vendbanime, në këto zona dhe ku munden të ushtrojnë disa prej veprimtarive që parashipen domethënë me ligjin përkatës.
Marrëveshja e mëparshme për lëvizjen apo qëndrimin e shtetasve shqiptar në Maqedoni parashikonte që vizat të merren në përfaqësinë diplomatike të Maqedonisë në Tiranë dhe jo në vend kalimit kufitare, ndërsa këtë ndryshim autoritetet e arsyetonin me legjislaturën e Bashkimit Evropian e cila kundërshton dhënien e vizave në kufi. Por pas reagimeve të shumta si në Tiranë ashtu edhe nga subjektet politike shqiptare në Maqedoni, zyrtarët u detyruan të negociojnë me palën shqiptare që më në fund të arrihet marrëveshja për lehtësira të konsiderueshme në lëvizjen e qytetarëve në të dyja anët e kufirit. Që të hyjë në fuqi marrëveshja duhet të ratifikohet edhe nga kuvendi i Shqipërisë.
Tash për tash nuk është ratifikuar atje, i kemi njoftuar në mënyrë të ndërsjellë se sot është ratifikuar marrëveshja për që rregullon çështjen e lëvizjes së qytetarëve të dy vendeve. Shpresojmë se në kohë na fat sa më të shkurt që edhe Parlamenti i Republikës së Shqipërisë të bënte të njëjtën.
Tha deputeti Talat Xhaferi për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Pason një kronik ndërkombëtare, Bashkimi Evropian ka bllokuar sot fondet për Bullgarinë për shkak të dështimit në luftën kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të fondeve evropiane. Sipas zyrtarëve të BE-s, masat e marra ndaj Bullgarisë janë dhe një paralajmërim për vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë të antarësohen se duhet të jenë shumë të kujdesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka tërhequr vërejtjen sot për vendet e Ballkanit Perëndimor që të shikojnë me kujdes shembullin e Bullgarisë dhe Rumanisë për të parë se BE-ja do të jetë shumë e kujdesshme në mënyrën se si shpenzohet ndihma për vendet e Ballkanit. Komisioni Evropian sot ka vendosur që t'i bllokojë Bullgarisë fondet prej më shumë se 500 milion euro për shkak të korrupsionit dhe të luftës jo të duhur kundër kësaj dukurie. Komisioni Evropian sidomos ka kritikuar Bullgarinë për mungesë të suksesit në dënimin e rasteve të korrupsionit në nivel të lartë politik, po ashtu akuzon establishmentin politik të Bullgarisë për lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Sa i përket të vendeve të Ballkanit Perëndimor, zyrtarët në BE pohojnë se secili vend do të gjykohet individualisht me meritat për integrimin në BE, por lufta kundër korrupsionit dhe menaxhimi i duhur i fondeve të Bashkimit Evropian do të jetë një ndër kriteret kyçe. Prandaj ftojnë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, si ato që janë tash kandidate, Kroacia e Maqedonia, ashtu edhe ato që janë kandidate potenciale, që të fillojnë që tani të reformojnë si duhet institucionet dhe administratën në mënyrë që të mos përsëriten më vonë gabimet që shihen tash në rastin e Bullgarisë. Bullgaria dhe Rumania u bën antare të Bashkimit Evropian në fillim të vitit 2007, por me disa klauzula të cilat Komisioni Evropian mund t'i miratoj si masa për të ndëshkuar këto shtete të reja antare nëse ato nuk shënojnë përparim në disa fusha. Kështu që masat që sot ndërmori Komisioni Evropian kundër Bullgarisë shkojnë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Morën përkrahjen e fuqishme amerikane për forcimin e shtetit tankrerët e Kosovës pas kthimit nga Washingtoni. Lamberto Zanier vizitoi Serbinë, Beogradi thotë se biseduan për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria e Kosovës dyshuese për bisedimet mes shefit të UNMIK-ut dhe zyrtarëve serb. UNMIK-u ndërpret dhënien e dokumenteve të udhëtimit, zvendësohen nga pasaportat e Kosovës. Radovan Karadzhiqi do të vetë mbrohet në gjykatën e Hagës, ekstradimi pritet javën e ardhshme. BE-ja i bllokon fondet Bullgarisë nën akuzat për korrupsion, tërheq vërejtjen e Ballkanit Perëndimor të luftojë krimin e organizuar. Obama premton se do të jetë partner konstruktiv për paqen në Lindjen e Mesme. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Baju, miru dëgjofshim.